Ad exercendum igitur directissimi, caritatis bonum, quam vis tempus omnes et congruum, presentes tamen dies specialius cohortantur, ut qui Pascha Domini cupiunt cum animi et corporis sanctificatione suscipere, hanc maxime gratiam conentur acquirere, qua et omnium continetur summa virtutum, et multitudo tecitur peccatorum. Et ideo celebraturi illud eminens super omnia sacramentum, quo iniquitates nostras Jesu Christi sanguis abolevit, misericordiae primitus hostias preparemus, et quod nobis bonitas Dei contulit, nos quoque eis qui nobis peccavere praestemus. In oblivionem mitantur iniurie, supplicium iam nesciant culpe, et avendicte me tu omnes subditorum absolvantur offense, neminem teneant claustra penalia, nec in custodies tenebrosis tristes reorum gemitus perseverent. Si quisquam talis pro aliquo delicto obnoxios tenet, peccatorem se esse non dubitet, et ut indulgentiam ipse accipiat, gaudeat se invenisse cui parcat, ut cum secundum doctrinam Dei dicimus, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, non ambigamus per nostre orationes formam, divinam nos obtinere clementiam.